Priatelia, vítame vás pri počúvaní 118. časti podcastu Incident. Je to prvý podcast z roku 2022. Skôr než sa pustíme do správ, tak taká otázočka. Koľko a ako ste oddychovali cez sviatky? Ako ste sa rozbehli po sviatkoch?
No ja som mal konečne čas dokončiť svoje prokrastinačné záležitosti a poriadne sa aj vyspať. No a štart, tak druhý týždeň máme tak trošku rozbitý dom, ako keby tam spadla bomba, najväčšiu toaletu v Európe. Robíme nejaké rekonštrukčné práce, takže ja by som prijal o mesiac ďalšie Vianoce.
No, nehovoriac, že sme si naplánovali niekoľko projektov aj v našej spoločnosti a tiež určité zmeny v samotnom projekte Incident. Dúfam, že to budete vnímať pozitívne.
Chvíľu sme aj špekulovali nad tým, že toto bude prvý podcast druhej série, už keď máme toľko dvojak v roku. Ale kto by nás začal počúvať až teraz, tak sa možno nedozvie, že v prvej sérii tých podcastov bolo až 117 a že vlastne začíname už štvrtý rok.
Áno, preto sme série nechali pre seriály a my pokračujeme v jednoduchom číslovaní. Ostatne to jednoduché číslovanie nám zjednoduší aj odvolávanie sa na časti, kde sme už niečo podobné komentovali.
Takže aj tento rok nás čaká minimálne 24 štandardných podcastov a veríme, že aj niekoľko špeciálov z vašich eventov. Aj keď máme v názve Incident, nebojte sa s nami spolupracovať.
Najhoršie, čo sa vám môže stať, je, že budete musieť svoju prácu, obsah eventov, riešenia či produkty poslucháčom popísať bez PowerPointových slajdov a bez marketingového balancu. Na to predsa za spoluprácu stojí, či nie?
No ak sú o tom presvedčení takí partneri ako ESET, VMware, Sectec, Asbis, Checkpoint, Anasoft, Intas či Synapsa, tak určite áno. Ale partnerom sa budeme venovať trochu neskôr.
Tak, presne. Takže, Kasper, čo máme dneska v ponuke?
No, je to prvý podcast nového roka, takže patrí sa dať nejaké tie vízie do budúcnosti.
No, keď som si tak robil tú prípravu, tak by som povedal, že lepšie už bolo.
No, podľa toho, čo si ty a poslucháči pod pojmom lepšie predstavujete, veď predsa viac hrozieb, viac práce pre bezpečákov, no a tým pádom viac peňazí za platené faktúry aj za tú prestavbu, ktorú som spomínal, či nie?
No, tak to si poňal, myslím, že veľmi optimisticky. Dobre, poďme teda na optimistické predpovede, a to nielen na tento rok, teda rok 2022, ale v podstate aj na najbližšie 10 ročie. Poďme troška do futurologie. Pomedzi sviatky som si pozrel niekoľko sci-fi filmov, ja som milovník sci-fi filmov, ale keď som si prečítal príspevok Chucka Brooksa na Forbes s nápisom Vítajte v roku 2032, tak som si uvedomil, že som pozeral veci blízke realite a prepájanie fyzického a digitálneho sveta je nielen oblasť virtuálnej a rozšírenej reality, ale siaha ďaleko, ďaleko za oblasť chápania bežného človeka. Mimochodom, Chuck Brooks je podľa Best Rated jeden z 10 najlepších svetových expertov na kybernetickú bezpečnosť a technológie.
Ako sám pán Brooks hovorí, teraz ho budem citovať, nachádzame sa v počiatočných fázach éry rýchlych technologických zmien, ktoré budú svedkami regenerácie časti tela, nových liekov na choroby, rozšírené reality, umelej inteligencie, rozhrania človek-počítač, autonómnych vozidiel, pokročilej robotiky, lietajúcich aut, kvantových počítačov a prepojených inteligentných miest. Môžu nastať vzrušujúce časy.
No, posúďte sami, nakoľko vzrušujúce budú. Očakáva sa, že do roku 2032 budú počítače schopné vykonávať rádovo viac ako kvadrilión operácií za sekundu, čo je 10 na 24. Tým sa budú prirodzene posilňovať aj nástroje umelej inteligencie a strojového učenia. Lenže porastie výkon nielen tých tradičných počítačov, ale aj kvantových počítačov. A čo ma prekvapilo, svoje miesto budú mať aj biologické počítače. Pričom sa všetky tieto typy počítačov budú navzájom kombinovať, dopĺňať, aby celkový výkon a schopnosť rýchlo a presne riešiť konkrétny problém bola čo najväčšia.
Zastavme sa chvíľku pri kvantových počítačoch. Najčastejšie zrejme počujete, ako kvantové počítače ovplyvnia oblasť bezpečnosti, pretože súčasné metodiky šifrovania sú bezpečné najmä preto, lebo ich prekonanie hrubou silou, alebo teda brute forceom, by pri dnešných výkonových možnostiach trvali roky. Lenže kvantové počítače sa používajú už dnes a dokonca tam, kde by ste to možno nečakali. Kanadský obchodný reťazec s potravinami Save on Foods sa spojil s kvantovou spoločnosťou D-Wave. Save on Foods potreboval riešiť logistický problém, ktorý pri klasických výpočtových metódach trval aj 25 hodín týždenne. To je vlastne jeden celý pracovný deň. Po spracovaní problému do hybridného kvantového algoritmu sa čas výpočtu skrátil z 25 hodín na pár sekúnd.
Dobre ste počuli, na pár sekúnd. Ja bohužiaľ nie som expertom na kvantové technológie zatiaľ, rád by som bol, ale skúsim vysvetliť moje chápanie riešenia. Zatiaľ, čo klasické počítače používajú klasické digitálne hodnoty, kde bit je reprezentovaný hodnotou 0 alebo 1, nemôže mať obe hodnoty naraz, tak qubity môžu nadobudnúť kvantový stav, ktorý je kvantovo špecifický, v ktorom existujú v podstate ako 0 a 1 paralelne, alebo ako to hovoria v kvantovej terminológii v superpozícii. To umožňuje kvantovým algoritmom vykonávať rôzne výpočty súčasne a v exponenciálnom meradle. Čím viac qubitov prirodzene, tým viac premenných možno skúmať paralelne. Skúste si predstaviť, že máte napríklad 10 premenných a každá môže nadobudnúť dve rôzne hodnoty. Je to najjednoduchšia predstava nejakého 10 miestneho čísla v binárnom tvare. Ak by výsledok záležal od kombinácie čísel, tak v tom najhoršom prípade by sme výpočet museli spustiť 2 na 10 krát, ak by nebodaj ten správny výsledok bol ten posledný. Ak viete, čo má byť výsledkom, teda k čomu máte dospieť, tak použitím superpozície qubitov máte výsledok v podstate hneď, pretože výpočet ako keby bežal paralelne, všetky kombinácie teda máte naraz a tá správna sa z nich ako keby vynorila.
Teda je to úloha, kde očakávame výsledok, ale nevieme, akou kombináciou stupov ho dosiahnuť. Asi som to dosť zjednodušil, ale takto som to nejak pochopil.
Áno, myslím, že áno.
Keď sa bavíme o metodách výpočtu vlastnosti materiálov, rôznych zlúčenín, chemických látok, liekov a tak ďalej, kde tých vstupov je veľa, tak výhoda paralelizmu je absolútne zrejmá. Problémom je, že za A kvantové počítače zatiaľ majú málo qubitov, čo obmedzuje ich výpočtové možnosti, a za B qubity sú pri bežnej teplote nestabilné a môže sa stať, že svoju hodnotu qubit preklopí a tým pádom výsledok nemusí byť správny. Preto dnešné kvantové počítače musia byť umiestnené vo veľkých chladničkách, aby sa zaistila stabilita qubitov.
Súčasné počítače, tie kvantové počítače, pracujú s počtom zhruba 100 qubitov, ale IBM predstavila veľmi ambiciózny plán na 1 000 000 qubitov s cieľom odolnosti voči chybám, a to do práve do tých 10 rokov. Už v súčasnosti prevádzkuje IBM aj sieť kvantových počítačov. Spoločnosť Honeywell sprístupnila kvantový počítač cez cloud. Mimochodom, ten spôsob riešenia kvantovej úlohy, ktorý sme popísali v spoločnosti Save on Foods, nie je tak celkom kvantový. Ono, hovorí sa tomu kvantové žíhanie, alebo teda quantum annealing, teda riešenie diskrétnych úloh kombinatorickej optimalizácie. No, nestratili ste sa ešte?
Trošku áno. Myslím, že dnes ešte málo ktorý CEO, teda šéf IT, počíta s využitím kvantových počítačov, ale mnohé progresívne spoločnosti spolupracujú a spoliehajú na kvantové počítače pri vývoji liekov. No a keď už sme pri liekoch, tak aj hnojív. Daimler napríklad pracuje na litiovo-syriových batériách novej generácie, kde hľadá optimálny pomer množstva ďalších zlúčenín. Výsledkom má byť silná, bezpečná a ekologická batéria. Toto všetko sú úlohy, ktorých výpočet by bežným počítačom trval príliš dlho.
No a ešte by sme sa mali pristaviť pri biologických počítačoch. Najväčšou výzvou je dnes ukladanie množstva dát. Odhaduje sa, že už v roku 2025 bude vznikať globálne denne okolo 460 exabyte dát. Ukladanie takého množstva použitím konvenčných silikonových technológií predstavuje viac ako veľkú výzvu. Odpoveďou by mohli byť bunky a DNA. Totižto prepočítaná hustota uloženia informácie je 1 000 000krát lepšia pomocou DNA ako pomocou konvenčných harddiskov. 1 gram DNA dokáže uložiť až 512 miliónov gigabajtov informácie.
Hlavná komplikácia spočíva v hľadaní spôsobu, ako prepojiť digitálny svet počítačov s biochemickým svetom genetiky. V súčasnosti sa to deje pomocou syntézy DNA v labákoch spôsobom in vitro, teda mimo živého organizmu.
Výskumníci Columbijskej univerzity však už dokázali preniesť digitálne elektronické signály na genetické údaje uložené v genomoch živých buniek. Toto je možno najťažšia časť všetkých prístupov k uchovaniu DNA. Ak dokážete prinútiť bunky, aby priamo hovorili s počítačom a prepojiť ich pamäťový systém založený na DNA s pamäťovým systémom na báze kremika, potom existuje veľmi veľa možností budúcnosti. Konkrétnejšie, profesor Bang s kolegami z Kolumbijskej univerzity pracuje s tzv. Biosenzorom, kde na populáciu baktérií uzatvorených v sérii komôr aplikujú elektrický signál spolu s akýmsi, povedzme, že spúšťačom, čo umožňuje zakodovať digitálnu informáciu do genómu baktérie.
Množstvo údajov, ktoré môže obsahovať jedna bunka, je dosť malé, iba 3 bity. Výskumníci teda vymysleli spôsob, ako zakodovať 24 samostatných populácií baktérií s rôznymi trojbitovými kúskami údajov súčasne, a teda celkovo 72 bitov. Použili to na zakodovanie správy Ahoj svet. 72 bitov je prirodzene ešte ďaleko od úložnej kapacity moderných diskov, ale toto je dôkaz funkčnosti koncepcie, ktorá bola zatiaľ teoreticky navrhnutá.
No, na obzore je veľa zaujímavých potenciálnych objavov, vrátane výpočtovej technológie, ktorá napodobňuje ľudský mozog. Vedci už vyvinuli elektronický čip, ktorý využíva umelú inteligenciu na napodobňovanie spôsobu, akým ľudský mozog spracováva vizuálne informácie, ktoré v podstate nazývajú mozog na čipe.
A existuje prísľub kvantového mozgu, založeného na inteligentnom materiáli, ktorý sa učí tak, že sa fyzicky mení. Fyzici pracujúci na tomto tzv. Kvantovom mozgu urobili dôležitý krok. Preukázali, že dokážu vzorovať a prepájať sieť jednotlivých atómov a napodobňovať autonómne správanie neurónov a synapsí v mozgu.
Veda už robí veľké pokroky v rozhraní mozog-počítač. To môže zahŕňať neuromorfné čipy a mapovanie mozgu. Rozhrania mozog-počítač sa vytvárajú prostredníctvom vznikajúcich pomocných zariadení, ktoré majú implantovateľné senzory, ktoré zaznamenávajú elektrické signály v mozgu a využívajú tieto signály na riadenie externých zariadení.
Nakoniec môžu byť tieto nanočipy implantované do vášho mozgu, čím sa umelo rozšíri ľudské myslenie a uvažovacie schopnosti. No a do roku 2032 možno budeme schopní nahrať inteligentné údaje a kognitívne zdroje do nášho mozgu.
No, keď to takto počúvam a predstavím si naše školstvo, tak neviem, či sa mám tešiť, či byť sklamaný. Stále sme sa smiali, že študentom budeme nalievať do mozgu nejaké vedomosti.
No, sú to veľké očakávania.
Úprimne, mám z toho tak troška hrôzu a tak ako sme tento článok začali, ak budete od dnes pozerať na nejaký šialený sci-fi film s neuveriteľnými technológiami, tak možno ani nie sú tak ďaleko a pozeráte sa možno na rok 2032.
Top 10 security predikcií alebo ktorým smerom sa cybersecurity bude hýbať. Infosecurity magazín predpovedá 10 trendov, ktoré by sme si mali všimnúť v roku 2022, teda mali by pohnúť svetom kyberbezpečnosti. Netvrdíme, že so všetkým absolútne súhlasíme. Ono, čo analytická spoločnosť, to iný pohľad, ale predpokladáme, že sa s viacerými stotožníte. No tak začni, Maťo.
Dobre, tak trend číslo 1. Štandardizácia v kybernetickom poistení. Tu ste teraz možno dvihli obočie, áno, je to dosť kontroverzná téma, pretože viacerí analytici sa zhodujú, že súčasné spôsoby pokrytia vyplácania výkupného pri útoku ransomwareom nie je práve šťastné, pretože vyplatenie poistenia trochu znižuje snahu vedenia spoločnosti o reálnu kybernetickú bezpečnosť a svojím spôsobom vlastne aj podporuje ďalšie útoky. Zase na druhej strane, ako hovorí Daniel Sow, riaditeľ spoločnosti Deloitte Touche LLP, s pribúdajúcimi kybernetickými útokmi stúpajú aj diskusie vedenia spoločnosti o kybernetickom poistení. Ako sa vyvíja povrch útokov, menia sa aj podmienky a náklady na ich pokrytie, alebo na pokrytie, na politiku pokrytia. Kybernetické poistenie je jedným z dielov skladačky riadenia kybernetického programu alebo kybernetickej bezpečnosti a finančnej optimalizácie, na ktorej lídri neustále pracujú.
Generálny riaditeľ spoločnosti CyberSmart dodáva, že Trh dozrieva a dopyt po špecializovanom kybernetickom poistení už nie je výlučne domenou veľkých nadnárodných spoločností. Výsledkom je, že pravdepodobne uvidíme väčšiu štandardizáciu v tomto odvetví a poistenie, ktoré bude rozhodujúce pre odolnosť podnikania. Trend číslo 2. Počet krádeží kryptomien sa zvýši. V auguste sme boli svedkami asi najväčšej krádeže kryptomien vo výške 610 miliónov amerických dolárov spoločnosti Polynetwork. Je pravda, že časť bola následne spoločnosti vrátená, asi takých 260 miliónov, ale objemy financií, ktoré sa tam pohybujú, neregulovateľnosť trhu s kryptomenami, no a ako huby po daždi rastúce nové burzy kryptomien, ktoré majú často nízku mieru riešenia bezpečnosti, je samozrejme aj prirodzeným lákadlom pre útočníkov.
Trendom číslo 3 bude nárast zneužívania deepfake technológií. Alon Arvac, senior riaditeľ produktového portfólia Insights spoločnosti Rapid7, hovorí, že podvodníci zneužívajú prvky umelej inteligencie a technológií deepfake na odsudzenie tváre alebo hlasu osôb, aby mohli realizovať útoky typu sociálne inžinierstvo. Keďže technológia deepfake bude lepšia a jednoduchšia a prístupnejšia na používanie, stane sa užitočným nástrojom pre zločincov, podvodníkov a stalkerov. Od roku 2019 bol na dark webe zaznamenaný nárast záujmov o deepfake technológie zhruba o 43% a tento trend bude určite aj tento rok rastúci.
Trend číslo 4. Aby sme neškatuľkovali umelú inteligenciu ako kybernetické zlo, tak v boji proti počítačovej kriminalite bude mať umelá inteligencia rastúcu úlohu. To bude AI zohrávať kľúčovú úlohu nielen v boji proti ransomwareu, ale aj pri ochrane údajov, pri ich zhromažďovaní, triedení, analýze metadát. Oblasť vývoja a manažovania aplikácií, teda DevOps, Development and Operations, musí akceptovať aj bezpečnosť, teda zmení sa na DevSecOps a to bude kombinácia AI a automatizácie nevyhnutnou súčasťou bezpečnosti.
No, trend číslo 5 je rast legislatívy na ochranu osobných údajov mimo európskeho priestoru. Európske GDPR bolo zjavne veľkou inšpiráciou, pretože sa medzičasom pridala Kalifornia, hovorili sme o Číne, Brazília, no a India a Japonsko sa tiež pripravujú a takisto viacero štátov USA naznačilo, že v určitej forme príjmu podobné zákony. Čo to bude znamenať? Mnohé nadnárodné spoločnosti si budú musieť uvedomiť, že ak im uniknú údaje o používateľoch ich služieb, ktorých majú vo viacerých krajinách, tak môžu byť pokutované vo viacerých jurisdikciách. Jedno porušenie údajov tak môže viesť pokute v Európskej únii, Veľkej Británii, Kalifornii, ale aj Brazílii zároveň.
Trend číslo 6. Prechod k modelom Zero Trust, najmä v súvislosti s tzv. Hybridnou pracovnou silou. Spoločnosti budú potrebovať mohutnejšie nástroje, aby sa uistili, že ich zamestnanci môžu pracovať bezpečne, nech sú kdekoľvek a že všetky koncové body sú neustále zabezpečené.
Trendom číslo 7 budú preberanie aktívnejšej úlohy vlád v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V Spojených štátoch napríklad vláda nariadila všetkým federálnym vládam, alebo teda všetkým federálnym vládnym dodávateľom softvéru zaviesť u seba Zero Trust politiku. Kybernetické hrozby, ktorým čelí kritická národná infraštruktúra, budú narastať. Budeme pravdepodobne svedkami toho, že vlády budú naďalej zohrávať čoraz aktívnejšiu úlohu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tu by sme radi podotkli, že malé a stredné podniky zatiaľ unikajú tejto pozornosti, aj keď napríklad na Slovensku tvoria 80% HDP. Netýka sa ich totiž zákon o kybernetickej bezpečnosti. Sú finančne poddimenzované a často s nedostatočnou podporou IT a o bezpečnosti ani nehovoriac. Antivíra, firewall je pre nich maximum bezpečnosti. No a s tým by sa niečo malo robiť.
Trendom číslo 8 budú nové prístupy ku školeniu v oblasti zvyšovania kybernetického povedomia. Prechod na hybridnú prácu zvýšil vystavenie jednotlivých zamestnancov kybernetickým útokom, čím sa podniky stali zraniteľnejšími. Väčšina narušení sa deje rovnakým spôsobom. Ukradnuté autentifikačné údaje, sociálne inžinierstvo alebo bežné zraniteľnosti v nepečovanom softveri, ktoré sa zneužívajú. zmenila sa naša úroveň zraniteľnosti a povrch útoku je teraz všade. CISO a IT nemôžu zostať v budovaní kybernetického povedomia sami. Potrebujú podporu vedenia spoločnosti a školenia sa musia stať súčasťou každodenného života každej jednej firmy.
Trendom číslo 9 bude zvýšená pozornosť dodávateľským reťazcom. Nárast supply chain útokov v minulom roku bol taký evidentný, že je jasné, že toto je nový a veľmi atraktívny spôsob, ako napadnúť veľké množstvo obetí naraz a nepozorovanie. Takže riadenie bezpečnosti v dodávateľských reťazcoch, u nás bezpečnostná politika pre tzv. Tretie strany v zmysle zákona kybernetickej bezpečnosti, je zakupovaná priamo v zákone o kybernetickej bezpečnosti.
No a trendom číslo 10 je zvyšovanie bezpečnosti cloudových služieb. Prechod do cloudových či multicloudových služieb je nezadržateľný. Cloudové služby a ich management uľahčujú, zrýchľujú a zjednodušujú správu takmer všetkých aplikácií, ktoré firmy potrebujú a používajú. Niekoľko výrazných útokov na cloudové služby však upriamilo pozornosť aj na ich bezpečnosť. Najmä ak budú aktíva firmy rozptýlené vo viacerých cloudoch, tak sa management bezpečnosti týchto služieb stane určite primárnym.
Tu chceme poznamenať, že do najbližšieho podcastu chystáme rozhovor práve na tému bezpečnosť aplikácií v cloudovom prostredí.
No a ako vnímate výzvy v oblasti bezpečnosti na rok 2022 vy? Nakoľko sa vaše videnie zhoduje s tým, čo sme predstavili práve my?
No a od budúcnosti ešte troška k budúcnosti biometrie, alebo teda ako môže biometria pomôcť v boji proti kybernetickým útokom. Pokiaľ ide o biometrické technológie, tak ste určite počuli o technológii rozpoznávania sietnice alebo tváre, alebo o funkciách rozpoznávania otlačkov prstov. Existujú však aj iné biometrické systémy, ktoré možno poznáte menej. Tieto systémy dokážu monitorovať atribúty, ako je tvar vášho ucha, geometria vašej ruky, alebo iné behaviorálne alebo biologické charakteristiky, ako je štýl chôdze, alebo dokonca telesný pach. A to všetko s cieľom vytvoriť jedinečný profil používateľa.
No tak ten telesný pach je veľmi zaujímavý. Viem si predstaviť po tréningu, že sa to zmení trošku.
Áno, keď sa troška postriekaš deodorantom.
Nejaká silnejšia, výraznejšia korenistá voňavka a už to možno nefunguje
tak. To by som veľmi rád vedel, ako by si s tým umelá inteligencia poradila.
Cieľ je jednoznačný. Zvýšiť robustnosť bezpečnosti a zabrániť odcudzeniu identity. Sektor, ktorý z biometrie zrejme vyťaží maximum, je bankový sektor. Biometria sa používa v systéme dvojstupňovej autentifikácie na pomoc v boji proti phishingu. Tento spôsob online podvodu je veľmi bežný, ale zavedením biometrických prvkov môže banka zastaviť krádež identity, a to aj v prípade, že kyberzločinec už o vás má nejaké osobné údaje.
Ďalšie oblasti využitia biometrie, ktoré sa dnes používajú, sú používanie rozpoznávania tváre a otlačkov prstov v našich mobilných telefónoch. Keďže naše mobilné zariadenia obsahujú toľko našich osobných údajov, je nevyhnutné, aby boli čo najviac chránené. Je jednoznačné, že na zabezpečenie bezpečnosti už nestačí len samotný PIN.
Biometrické technológie sú kľúčovou súčasťou zabezpečenia citlivých informácií alebo zvýšenia úrovne bezpečnosti v oblastiach ako zdravotníctvo, železničné stanice, letiska, vyšetrovanie kriminality a zabezpečenie kontroly vstupu do spoločnosti.
No a plus pandémia COVID-19 znamenala, že podniky museli zriadiť bezpečné pracovné stanice a siete v oveľa kratšom časovom rámci, než by inak bolo potrebné.
Tiež oblasť ochrany a zabezpečenia dát v cloude. Použitie kombinovania metód ako AI a strojové učenie s analýzou údajov znamená, že je možné spracovať veľké množstvo informácií súčasne. To pomáha bezpečnostným systémom a strojom učiť sa a preto sa zlepšovať, aby bolo možné určiť určité parametre pre rôzne okolnosti. Práve tam, kde by biometria mohla zlyhávať, napríklad zistiť, či používateľ nosí okuliare.
Alebo či sa spotil, alebo nasprejoval.
Alebo či sa spotil, nasprejoval. No.
Aj keď je biometria mocným nástrojom proti budúcim kybernetickým útokom, stále existujú rizika. Napríklad biometrické údaje uchovávané spoločnosťou môžu byť stále aj ukradnuté. Pravdepodobnosť, že sa tak stane, je však menšia, ako keby hlavnými bezpečnostnými opatreniami boli stále tradičné heslá alebo bezpečnostné karty, pretože tie môžu byť ľahko uhadnuté, ukradnuté, stratené alebo zabudnuté, zatiaľ čo biometrické vlastnosti nemožno jednotlivcovi len tak odobrať.
Takže či sa to úradom na ochranu osobných údajov bude alebo nebude páčiť, biometria sa bude používať čím ďalej, tým viac.
No, predikcie a odporúčania na rok 2022 máme za sebou, takže poďme do reality. Patch management. My sme už spomínali v správe predtým. Čo si myslíte? Je to jednoduchá alebo zložitá úloha? Tak dajme troška histórie. V minulosti patch management nebol problémom kybernetickej bezpečnosti, ale problémom IT. Keď sa však objavil červ Cold Red v roku 2001 na Microsoft IIS web serveroch a Microsoft začal vydávať záplaty na zraniteľnosti, tak bol to taký prvý krok k tomu, že patch management asi bude patriť aj do oblasti kybernetickej bezpečnosti. Patch management sa začal dávať do popredia hlavne cez masívne útoky internetovými červami v roku 2009, bol to Confiker virus, 2011 Morto, červ, ktorý sa propagoval cez Microsoft Windows RDP protokol, a 2012 Shamoon, ktorý zase cielil na Microsoft Windows v energetickom sektore. No a prirodzene vrátanie WannaCry v roku 2017, ktorého útoky šokovali celé podnikové siete. Až tieto incidenty vytvorili skutočnú pôdu pre akceptáciu pravidelných cyklov riadenia záplat, teda pre patch management.
Ako sa tieto útoky stali bežnejšími, tak sa priemysel posunul smerom k vývoju systému na katalogizáciu a sledovanie týchto zraniteľností. Prvý bol vytvorený už v roku 1999, použili ho americké federálne agentúry na odporúčanie Národného inštitútu pre štandardy a technológie, známy ako NIST, ktorý ho zverejnil v roku 2002 ako schému pomenovávania spoločných zraniteľností a vystavení, známe ako CVE, teda Common Vulnerabilities and Exposures, a následne v roku 2011 aktualizovali. Široké využitie však začína práve od roku 2011, kedy bola vyvinutá prvá národná databáza zraniteľností, alebo NVD, National Vulnerability Database. Nájdete ju aj na nvd.nist.gov.
NVD slúži ako komplexná databáza zraniteľností v kybernetickej bezpečnosti. Integruje všetky verejne dostupné zdroje vládnej správy USA týkajúce sa zraniteľnosti a poskytuje odkazy na priemyselné zdroje. Je synchronizovaná a je založená na zozname zraniteľnosti CVE, ktorý Kasper spomínal, ktorý používa aj systém hodnotenia číslovaný od 0 do 10 pre závažnosť rizika. NVD je efektívnym nástrojom pre bezpečnostné organizácie na sledovanie zraniteľností a určovanie, ktoré z nich uprednostniť, a to práve na základe ich skóre rizika.
Aj keď od roku 2011 sa správa oprav začala postupne meniť na bezpečnostnú prax, objem zraniteľností v databáze neustále rastie a zložitosť IT infraštruktúry sa zvyšuje. Správa záplat tak prestáva byť jednoduchou úlohou. Nie je to totiž také jednoduché ako povedzme aktualizácia softvéru. Niektoré systémy sú kritické a nemôžu si dovoliť prerušenie. Niektoré organizácie nemajú vyhradené zdroje v rozpočte alebo nemajú dostatočný stav, teda pracovníkov na pravidelné testovanie, nasadzovanie a inštaláciu oprav.
Pri aplikovaní záplat sa stretávame s dvoma problémami. Prvý problém je čas. Vždy bude nejaká latencia od momentu, ako náhle útočník, výskumník alebo spoločnosť identifikuje zraniteľnosť, tak hodiny začnú tikať. Sú to vlastne preteky s časom od momentu odhalenia zraniteľnosti až po vydanie opravy a následné použitie tejto opravy, aby sa zabezpečilo, že túto zraniteľnosť útočník nezneužije. No, kým v minulosti bola latencia v dňoch 15 až 60 dní, dnes sa to ráta na množstvo týždňov, dokonca mesiacov. Navyše, nie každá zraniteľnosť má jednoduché riešenie a môže byť jednoducho opravená pečom. podľa informácií z rôznych prieskumov, ktoré niektoré sú uvedené aj na Dark Reading, ukazujú, že takmer 90% známych zraniteľností nemožno opraviť veľmi jednoducho. No a to necháva organizácie teda na pospas a v nevýhode.
Druhým problémom je skutočnosť, že NVD sa v podstate stalo zbraňou útočníkov. Len za posledných 5 rokov si útočníci zlepšili svoje útočné schopnosti pomocou automatizácie a strojového učenia. Dnes môžu rýchlo a jednoducho vyhľadávať neopravené systémy na základe údajov o zraniteľnosti v NVD. Zostup automatizácie a strojového učenia umožnil útočníkom rýchlo zistiť, ktoré verzie softveru organizácia používa a cez krížovú kontrolu z NVD zistiť, kde je diera a pripraviť vektor útoku.
Je to v podstate asymetrická vojna. Organizácie sa snažia zabezpečiť, aby každá jedna zraniteľnosť bola opravená. No a útočníci zase hľadajú jednu jedinú zraniteľnosť, ktorá ešte nebola opravená. Takže sa to vlastne všetko stvrkáva často na tú jednu jedinú chýbajúcu záplatu. A bezpečnostný incident vlastne nič nepotrebuje. To je dôvod, prečo je teraz správa oprav v organizácii povinnou súčasťou kybernetickej bezpečnosti a nie len s odpovednosťou IT oddelenia.
Navyše dnes je správa záplat povinným postupom na preukázanie súladu s bezpečnostnými predpismi. No a tiež požiadavkou pri kybernetickom poistení. S ransomwareom na vzostupe, vrátane kriticky dôležitých nemocničných systémov, ktoré môžu znamenať život alebo smrť, je patch management pod prísnym dohľadom. Bohužiaľ, nie je v ľudských silách zvládnuť dohľadávanie zraniteľností a ich patchovanie ručne. Kybernetická bezpečnosť si vyžaduje nájsť nový prístup, automatizáciu správy záplat. O tom ale budeme hovoriť v nasledujúcom 119. podcaste.
No, poďme na podvody so službou Google Voice. Služba Google Voice ponúka virtuálne telefónne číslo, ktoré možno použiť na domáce aj medzinárodné hovory alebo odosielanie a príjmanie textových správ z prehliadača. Hoci správa, ktorú Google rozpošle pri nastavovaní Google Voice, varuje príjemcov, aby číslo s nikým nezdieľali, napriek tomu sa množia prípady zneužitia tejto služby. Ako uviedla FBI, Google Voice účet možno použiť na spustenie ľubovoľného počtu podvodov, a to bez možnosti vysledovania cesty späť k tomu podvodníkovi. Kód možno použiť aj na získanie prístupu k účtom Gmail a na ich únos. No a ako zvyčajne také zneužitie prebehne?
No tak napríklad zverejnite fotografiu svojho strateného miláčika online v nádeji, že nejaký dobrý Samaritán ho nájde a ozve sa, uvedete svoje telefónne číslo a držíte si palce. Dostanete SMS alebo e-mail od niekoho, kto si myslí, že našiel vášho strateného miláčika, alebo povedzme od niekoho, kto si chce kúpiť starý gauč, ktorý ste zverejnili na predaj. Údajný hľadač stratených domácich miláčikov, milovník starého gauča a nábytku vám však povie, že sa nechce nechať oklamať. Chce si overiť, že ste skutočná osoba a nie bot, ale môže povedať, že si chce overiť, že ste skutočným vlastníkom strateného psíka alebo domáceho maznáčika. Takže vám povedia, že vám pošlu overovací kód Google vo forme hlasového hovoru alebo textovej správy a potom vás požiadajú, aby ste im zopakovali číslo, aby ste dokázali, že ste skutoční.
No, v skutočnosti si založia účet Google Voice na vaše meno pomocou vášho telefónneho čísla, ktoré ste zverejnili. A overovací kód je v skutočnosti len dvojstupňový overovací kód potrebný na dokončenie procesu nastavenia. Útočník tak prepojí vaše telefónne číslo, ktoré ste zverejnili, s Google Voice číslom, ktoré vygeneroval útočník. Takže akým spôsobom sa vyhnúť takýmto podvodom?
No, nikdy nezdieľajte overovací kód Google akéhokoľvek druhu s ostatnými. S kupujúcimi, predávajúcimi jednajte len osobne. Ak si chcete peniaze vymieňať, uistite sa, že používate legitímne platobné procesory. Neposkytujte svoju e-mailovú adresu kupujúcim alebo predajcom, ktorí obchodujú cez telefón. No a nedovoľte, aby vás niekto tlačil do predaja. Ak na vás tlačia, aby ste odpovedali, pravdepodobne sa vás snažia zmanipulovať, aby ste konali bez rozmýšľania.
Poďme na masívny útok na ukrajinské weby. Určite ste túto informáciu zaregistrovali. 13. a 14. januára masívny kybernetický útok vyradil kľúčové vládne webové stránky Ukrajiny. Útok bol vedený v raných hodinách medzi 13. a 14. januárom a vyradil približne 70 vládnych webových stránok. Aj keď predbežné vyjadrenia hovorcu ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny bolo, že je príliš predčasné robiť akékoľvek závery o tom, kto za útokom stojí, tak šéf Európskej únie pre zahraničnú politiku Josep Borrell útok odsúdil s tým, že aj keď nie sú zatiaľ evidentné dôkazy o tom, kto je zodpovedný, vieme si predstaviť, kto za tým je.
Áno, zhoršujúce sa vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom, všetky odkazy Spojených štátov aj Európskej únii Rusku, aby neprovokovalo na hranicách Ukrajiny a odkazy o možných sankciách v prípade ozbrojeného útoku hodne nahrávajú tomu, že OK, neurobíme ozbrojený útok na hraniciach, ale pohráme sa s vašou bezpečnosťou.
Vyšetrovatelia útoku majú podozrenie, že na vykonanie útoku boli použité administratívne práva spoločnosti tretej strany, teda tretia strana. Software nemenovanej spoločnosti sa od roku 2016 používal na vývoj vládnych stránok, z ktorých teraz bola väčšina napadnutá útokom. Demedjuk tiež obvinil z útoku UNC 1151, teda hackerskú skupinu napojenú na bieloruské spravodajské služby.
Približne v rovnakom čase sa odohral aj samostatný deštruktívny malvérový útok 13. januára. Malvér, ktorý prvýkrát zistilo centrum Microsoft Threat Intelligence Center, alebo MSTIC, bol nainštalovaný na zariadeniach patriacich viacerým vládnym organizáciám, neziskovým organizáciám a organizáciám okolo informačných technológií na Ukrajine. Software označený ako dev.0586 bol navrhnutý tak, aby vyzeral ako ransomware, no chýba mu funkcia obnovy, čo naznačuje zámer jednoducho zničiť súbory na miesto ich šifrovania kvôli výkupnému.
Microsoft 16. januára varoval, že kybernetický útok sa môže ukázať ako deštruktívny a zasiahnuť podstatne viac organizácií, než sa pôvodne obával. Spoločnosť uviedla, že pokračovala v analýze malvéru a varovala, že môže spôsobiť nefunkčnosť vládnej digitálnej infraštruktúry.
Ako sme spomínali, malvéru chýba mechanizmus obnovy výkupného, má byť deštruktívny a je navrhnutý tak, aby znefunkčnil cielené zariadenia a nie na získanie výkupného, uviedol Microsoft na svojom blogu. Nám to pripomína WannaCry a rok 2017, keď tiež neišlo o výkupné, ale o otestovanie si šírenia sa červa cez Eternal Blue, zraniteľnosť protokol SMB. No vtedy za tým bola skupina Lazarus zo Severnej Korei.
Microsoft Threat Intelligence Center oznámilo, že malware bol naprogramovaný tak, aby sa spustil, keď bolo cieľové zariadenie vypnuté. Malware by prepísal hlavný zavádzací záznam, teda master boot, všeobecnú správu o výkupnom. Potom by malware stiahol v druhom kroku exe súbor, ktorý by prepísal všetky súbory s určitými príponami z vopred určeného zoznamu, čím by sa odstránili všetky údaje obsiahnuté v cieľových súboroch. Pekný prúser.
Operátor VPN siete, VPN Lab, je obvinený zo šírenia ransomware. Europol v pondelok 17. januára realizoval policajný zásah, ktorý viedol k zabaveniu alebo odstaveniu 15 serverov, ktoré prevádzkoval operátor VPN siete VPN Lab. Bola to spolupráca viacerých zložiek viacerých štátov. Kanada, Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Litva, Holandsko, Ukrajina, Veľká Británia a Spojené štáty.
Myslím, že to je veľmi pekná ukážka spolupráce v tejto oblasti. VPN Lab bol založený v roku 2008 a bola to VPN služba, ktorá bola veľmi obľúbená najmä medzi kyberkriminálnym podsvetím. Bola využívaná na distribúciu malvéru a ransomware. Na webe VPN Lab.net svieti momentálne oznam v nemčine, že doména bola zabavená a tiež boli zabavené údaje o zákazníkoch. Rozumej teda, s veľkou pravdepodobnosťou to boli rôzne operátori malvéru a ransomware.
Ako vedľajší efekt vyšetrovania bolo identifikovaných viac ako 100 subjektov, ktoré mali byť cieľmi kybernetických útokov.
No, bola to v podstate posledná správa, ale skôr než sa s vami dnes rozlúčime, máme pre vás takú špeciálnu pozvánku. 25. a 26. mája, ak sa prirodzene veci nezhoršia, bude sa konať v Prahe obľúbená bezpečnostná konferencia Qubit. Tentokrát Qubit Praha 2022. Na našom blogu k tomuto podcastu nájdete linku na prihlásenie sa a tiež kľúčové slovo, teda voucher, ktoré vám ušetrí pár eur na vstupnom.
Takže pokiaľ uvažujete o účasti a počúvate tento podcast, bingo, práve ste ušetrili.
Tak, my vás o tomto evente prirodzene budeme ešte pravidelne informovať, keďže sme sa stali mediálnym partnerom Qubit Conference Prague 2022. Tak priatelia, sme na konci nášho 118. podcastu, alebo teda prvého v roku 2022. Radi by sme vás boli videli, ako sa tvárite, keď počúvate tie vízie do roku 2032.
Áno, čipy do mozgu, biologické počítače vytvárané genetickou manipuláciou. Tak by ma zaujímalo, ako by mohol vyzerať biologický firewall.
No, tak pozor, pozor, jeho prvá verzia je staršia ako ten digitálny firewall. Je to očkovanie. Je to funkčné, len poslednú dobu, ako si veľmi rýchlo pribúdajú nové verzie.
Peč. Tak prajeme vám, aby ste mali rok 2022 úspešný a zdravý, aby biologický firewall zabral, najmä jeho časť intrusion prevention, teda imunitný systém.
Tak, tak, doprajte si vitamíny a pohyb na čerstvom vzduchu. No a my vám k tomu pravidelne pridáme balík informácií o kybernetickej bezpečnosti v podobe podcastu, a to po celý rok 2022.
Dnes sa s vami lúčia Kasper
a Maťo.
No a tešíme sa na vás o týždeň pri 119. podcaste Incident.
Do počutia, priatelia.